Demat dehors chez la oérienne à chez la oérezet. Eman Kathleen à Florine, stagia dezet skolan emzao, au kinik dehors na baden var, gwa gennou radio naoned a radio kerne. Irio ema om o vant da gomz divarben un dachen gwenet mat a vechou, gwelet fal gwechoual, un dreuz veva dur ezeo. Gwelet eve en un douare fal aliez pegwere seblant beant un dra evit un tud fol un tom, hag o sonj deo e o tost fin ar bet. Modal e vez taget outo skeuden tud neret braz gant un alienet. Beraber, ne seblant ket beant un dreuz viva durez un danvez sirius braz. Met peta eo e gwerionez. Piu eo an dud de denet gant un dachenman. Penoz e vevon. A peta eo gwel var ar bet. Setu ar pez ema omo vond da displega deor. Da genta, on bet ar terci tud e ve gwelout tampedam peta eo o sonj di var ben un dreuz viva durez. Chomit gant neom gant Radio Kerne naonet a Radio Kerne. Deom dei.
Marpige Arnaud, Petra e Hervezout, an dreuz eva du rest.
Din me eo an doar e da veva tostor da natur gant ar pez a gaver a kem an nebeta kem an ezo an nebeta a don a-benn memestra, da gavout peadra, da zebri, da eva, da houdori, a dober omz reuz er vue, penaos a un vant gant ar boudoube o tro dro, eb kemer re evidom, rag kemer eb lakad nebe depat.
Truga evras. Anged, Hervezon petrae an dreuz eva durez.
Zezo ur goulen mat, pe gwir non eus ket kaz liam met gant an natur bremañ. Neus e trouz eva en natur zo da bezan galet. Zo da bezan galet da veva en natur ep skoazel dar gevridigez. Dik dar gevridigez erio, quoi. Madé da gouzou penos vevan nature ep squazel Hermès quoi.
Madé, truga et vras. Nous et Martine, et vidout Petrae, Andros et Vadurès.
Grigir mat, ne sais. La roue d'Arafen, vien douare, d'avez en tostor aux en nature. Ben ar fin klask beva o tenas plet ar muyan posup deus danve en nature. Enfin, n'eo ket beva en nature davat, mais klask chetu tenas plet deus en nature, quoi. Ar vue pem deziek. A deski pe non zober.
Ok, truc à la vas.
Evel ma c'halom klevout e sonj d'un dud e o liant met krein en dreuz beva durez ouz en nature. A gwire, estreget ze eo. Evit gouzout miyor e maom irio var Radio Kerne naoned a Radio Kerne gant Kathleen a zo de denet kenan gant ar dachen ze. Neuze, Kathleen. Peta eo, an dreuz veva durez.
Evit bezan simple, an dreuz veva durez zo bezan prest. En embrienti ma c'hoarvez ur guden benak. An em zav ze zo beganet da genta e stadoulin anet e blavejou triugen. Gouzout a rit e war brezelien dar marema. Neuze an dud a oan neret braz gant an nukleel. Se tu pera ke ve alies kamzet eus le dourioù en ep nukleel la traogise. Da la rede un ti hag a vije gwez da ziwal an dud diouz ur bomb nukleel da skwer. Me dirio eo chanjet an trao, an eke ken, ar guden, pe ar prederio pouezusan evit an dreuz veverien. Dizanvel eo an arout, a klas kara an dreuz veverien en embrien ti diouz an kadenou a vreman. Da skwer gant an kaden ar govid, on eus gwelet e ral c'hoar vezout buyan a war un digam pouez. Cudez-nous pour vaisance, pétude aux peines folies.
Aïe? Penos ou de smeret, andreuse veverienne, à saviat gona govid d'asquer.
D'asquer, andreuse veverienne, au décusia de nous, à tao. D'alar aide, au dé alies, ur misvez pesao, à vouet. Nezé ne wanke belaket dies, gandar verreges, à wabes guelet, estaliou, et penkenta, pepenkea. Ous pen, ne oan ket belaket dies, gant klozadur ar staliou, peguir e war pep pouez du sang, ganto, dija. Ur skweral, labouret eve a liez, ur liorsegumaj gant an dreuz everien. l'honnête zo ganto ye, hier pe la pinette da square. Mosse, e c'halon de bezan emred a fait produit légumache, fruez, huiou pe ki givet.
Met piouzo an dreuz veverien.
Drevras e ve tud o de rand da vezan emren, da vezan prientet a gwez da vera en kadenou disan velmik. Aliez e ve ive tud o de rand da veva en un doare simplor a tostor dan natur. Rand o de ive an dreuz veverien, da vezan Hermès un temps, eus ar gevredigez. Evit chom, eb bezan suj, eb bezan depentus, a zalr eus ar gevredigez, a fet tredan, dour, a traogise. A ben ar fin, o de c'hant da vestronia o doare da veva.
Gare vras, Katlin. Ken dalc'het vo en d'intersaden jeus goude, met setu bremañ ur bannez o nerez en gounel deus broi verzon, va Radio Kerni naoned a Radio Kerni. Klevet vo da genta, The Lark in the Morning, Ardison's Fancy à Francis O'Coin gon The Magic Square. Dibabed on eus un eul adjigusement, raga wenet eo un ton kreiz gant kan al labouset. Gallo darit klevout kan an al c'hweder, ma chlaouit mat. o paoschilao the lark in the morning gone the magic square. Distroed om gone Kathleen evit gouzout muior var andreuz veva duris. Ahoui, Kathleen. Penous a pegouls or kroget da veza de denet gone an dachenze.
Donara e penkenta a ze liam krain ave atao etre an natur ame. Donara eus a c'hoant da veva tos dan natur, douja ouz an endro. A warler eo deuet da vezan bezan gwest, kentor. Dalar e de bezan evit en em ziba pen natur, an avezout al loenet, gwe pezon ie, an avezout ar plan, an ta chenno, ar c'hoajou. A gouspet, e oa bekrinvet, pa meus be gwelet savia dirio. Nemus ke c'hoant da la kadan dud da gaudaon, met kudenou a zo erio, a kudenou a voen da zont, a fet bevezeres, a revevezeres, buestak, dalar e de an doare da veva, ne vo ket tudion beva er memes mod, a ben dek pe ugen vroa. Neuze, setu pera ke me c'hoant da vezan gwez denem zi patoui e meur a saviat gant ne nembet trao. Un doare da veva ur vue simplor eo ive. Hag a ben a fin, neve an dreuz eva durez en difrae anna da war pe maor o veva war mez evel don. Guireo eve lavaret gant tud, ya, met an a vezout ar plant neke treuz eva durez, labourad ul liorz, legumaj neke treuz eva durez. Hag guireo en ur mot. Met a ben a fin, ma c'halon o beur un analogiez, eo un tamm evel ar strud de bre riez, tud na zebron ke bouet tenez la loenet, hag ar vegan iez. Da lar ede, eo ur choaz bouet neme ken, bezan ur strud de bre. A chom eb debri traout tenet eus al loenet, met un doare da veva eo ar vegan iez, a chom eb prena netra tenet eus al loenet. Da skwer, chom eb prena botou pe di viaj dou, gret gant leer, chom eb implijout fard gret gant lart eus al loenet a traogise. Ar memestra eo gant an dreuz eva durez. Ne ke bezan an dreuz vever labourad ul liorz legumaj. Met ouz pena tam a tam tra oual, prienti kuzia den nou, bezan emre nor, ala gant doare da veva da chanj. Hag aze, pa ve chanjè gant doare da veva, e c'hal bezan an vet dreuz eva durez.
Ah, de denuze. Ah oui, chila werien a chila werezet, eus radio kerni naoned a radio kerni. Peta a sonj deor e vefe an traout al vo 200 da gaout gant neor evit bezan gwest denem zibab as e sa viadou liesert. Saved ounus ar goulenze da tud zo. Chilaom.
Florian, Petra a vefe an dek tra ar e boezusan er vezout evit treuzveva.
Everzon evit treuzveva e kemerfen genin, genain ur gontel, ur silex, un amak, ur sar kousket, ur skudel warn, tronsad skoazel, ur rilo eddu, rak ez eus en ol bouet en endu, ez om un den.
Rak
breiz. Rak breiz. Leor var plentou gwez, evit chom bezan maro.
Chom ep mervel.
Em mervel, ya. Ur vroust dant hag ur valin, evit chom ur ser.
Ok, truc à la brasse.
Mon bête.
Évidemment, donc deck drab, ur gantel, en denten, ur sarkousket, un tamp bouet, ur te, ya, bouet e barz kan mirout.
Ok, ya. Yeah.
Ur yar, evit kaout viyou, petra c'hoaz. Un drabenak alors amak evit kousket un drabenak evit ober un tan fire stick petra roas bah ya un tan marrant martezé agen ze stud roas genre arbed ag ana ou des gechou evit chassé à la gevit ya ober tan ag ober un ti et barzar roat.
Ok. Trugar e vrat figor.
Evit treuz veva. Ah non, mais l'évêque qui
voulait. Malé.
Evit treuz veva. Dame songe. On ne sait om, deux heures gontel. Ur sar kousket. Frou et ser. Ur gouloudre. Ur sar. Ur sar kain. Ur ventel. Boutou. Ur skerp. Un diren. Hag ur goloen argol.
Ok, trugavas.
De Jota et Kemeruen, ur gontel, bon, tal vous disais, ur yeah. Siar kousket,
okay.
Juste une delten.
Ok.
Et bouguest de gousquet des peuplères. Ur goulourdren silus.
Ok.
Ur gouele et scourou.
Ok.
Ur walen besketa. Une droussen prederia. Ur ri emzifen. Et vite kaout ur vignon. Ur mignon, tu t'en. Ur leor awet farda tredaun en nature.
Ok.
Ah, de glosa, me fait le gomzer izouk.
Ok, très bien.
Setu arpe sa zo bedi babet gannan dud. Galo da reom gwelout a chal bezan di saint velmik. Met Kathleen, a du maor?
E gwerionne, neus ket a respond mat, pe respond fal. Dépend a ra eus ar saviat. Kal strao a chal bezan a reiz. Ar goulen ze zo kalon un dra hag ave anvet EDC. An everyday carry e saznek flour. Hag a c'hal bezan troet e brezonek, gant traou douget BMD, TDB, ma karet. Klota a ra gant an traou, a zle bezan ganyom atav hag e pepler. Neus ket a listenat klok a peurvat evit un TDB. Tud zo ne zi babon ket ar memes traou eget tudal. Galout a ra chanch ie ma zor ur vaouez pe ur gwaz, mo peus bugal e ive, me ma oro chom kentor o armez pe eker. Evit bezan fetis, da skwer, ur minon din, en deus ene TDB, un alc'h USB gant e baperioù i dant telez warnan, hag alc'hant, tro dro an terkan euro. Ur minon al din, en deus ur sparl, ur garo, makaret, en e zar atao, e ken kas. Makar fer kregi ou TDB di ur c'hui, e c'hal fer dija da stum a la kat en ur sarik, da skwer. Ur gant el plek, a zo, mat, un diren, evit ober tam, ur goloshi kour, ur bara gorden, tro dro pemzek metrad, a zo mat, un tam alc'hant, an terkan euro gant bie dou, e kefal, un tam bouet, dour, daouli trat a zo mat evit un den deuet e pad un devez, e ken, un alc'h USB gant o paperioù i dan telez warnan, ur gleuz ur rodel, ur lamp torch, ma karit, an niverenou pelgomz pouez u san, hag evit e chui, lienenou, ma zor gloazet pe un den benak tro dro dior.
A peta eo, ur bara gorden. Hagen un doare fetis, da peta a c'hal servijout.
Ar bara gorden zo ur gorden vouan, harzus a padus. Ne ket pouner ouspen, a servijout a ra evit kalstrao. Da skwer ar bara gorden a c'halitim plijout ma zeo torret ou lasu. Galout a raive servijout ar bara gorden evit stalia ur valin, ur vachen makaet. Un dan evelig an meus a fet bara gorden mo peus rant.
Ya, la vareta.
Ur vech e vant gant ur mignon din en doa c'hant a ziskouez din penos renka ar bara gordon bihan ber a war. Evit en ober et leit skoulma ur penez ar bara gordon d'ous piz yot, a war l'er ober evel un eiz etre ou piz meut hag ou piz bihan. Evel se betek fin ar bara gordon. Neuze, ma mignon a ziskouez din penos ober, a me evel, an avezout a rand an doa ezet ober. Men en vanket evit at kavout peler mwa gwelet an drae. Voir l'air, din me obet da glas, kober, hag o c'hober al lus kevant, ah, ya, an avezout a rand an doare zed ober. Gouz de la rit petra ewa? An doare da gregi ur boloten c'hlan. Son jean meus em boel avaret dan mignon da vamm goz eo un dreuz ve verez gwel ur eget dout.
Ar suze, hag a fed treuz ve va durez dre vraz. Galo da rit reñ de om skwerio resis a c'hal de sacha or chilaouerien mar plich? Evit an nan da skwer?
Ya, yeah, gant plijadur. Da skwer, kalz adus da sonj deo e c'halon ober tan pa vezon o c'hober ur bivouak. Met ne keken ez. Striz tre eo a lezen e kinver an tan. Na zi sonjit ket arabad eo dior ober tan er c'hoajou. Dangerus tre eo. Un tan gwal a c'hal c'hoar vezout buan. A pas atao en doare gortozet. Da skwer ma vefe gret tan e kichen gwe sapin, galout a ra an tan en tan a ar gruizie nou. Hag an gwe sapin e c'hoar vezo un tan gwal buan barbar. Ma rit tan memestra diwalit diouz an doare da vouga anean. Na lakit ke douar ne meken war glao. Lakit dour war no. Atao. Galout a rit impijout kentor un tomerik gaz. Ne ke pouner, ne ke kenker, a galus vo dior toma ar bouet pe an dour gant tan ep sevel ur saviat rezin jerus. Mo peus rand da gampi, pe d'ober ur bivouak, taolit evez ouz a l'er malakit ou tel ten en nan. Arabat lakad an delten e gwele ur ster serret benak.
Aya, perak.
Dan jeru sur albezan, ma zeze sur bar glau, bras, ne chomo ke serpel. A me maur o kousket e kam ar steret, eb telten ebet. Kouskit kentor, tos dar gwesapin evit diwal diouz an teurek ar al troskaz klinvet laim. Da square. Arabat kousket dit dan ar gwe dero, dreistol, pe en ur prat benak.
Rugare. A setu un ton en gounelal deus brouï verzon evit ken derc'hel gant un natur. Plejusor eo eget un turuk. The Morning Thrush avait grit deus ar rilman gant mat moloi. Drask ar mintin adalvez. Neuze eo posib deor klivout kan al labouset roas. Chomit gant eom ar gom zaden war un drusveva duris neke echu hag en derc'hel ar raio tuchan. Powers Chilau, The Morning Thrush, gant Matt Molloy, va Radio Kerné naonet a Radio Kerné. Kathleen, daoust hagin o pefe leorio da kinnik d'or chilauerien a chilauerezet, mo defe c'hoant da kregi gant un drus veva duriz.
Diez e c'halbezan di bap leorio, chiwaz neus netra e brezonek c'hoaz. Met, ma zo pe c'hoant da glask bezan en tam emre nor erger e c'halit prena le guide marabout de l'autosuffizance, skrivet gant John Seymour, hag embannet gant an tiemban marabou. Eul eur mar eo evit kregi en un doare sim a war a c'hoarius. A zed a skoer e c'halit deski pe noz ober bouet mir pe gwelekat o toare da veva evit bezan emrenor. Unan eus tachen nou an dreuz veva durez a zo anvet ar bushcraft, ur ger sarznek hag adalvez tampedam artizan neirez a c'hoaj ou makaret. An dachenman hag ginnik kalz traoù d'ober gant otawarn ur gantel a traoù hag ar c'hel bezan kavet er c'hoajou, meun, kouat, gruziennou. Ma zor frifurj, a ma kamzik saoznek, e c'helit selet ouz al leor Bushcraft 101, A Field Guide to the Art of Wilderness Survival, skrivet gant Dave Canterbury. Hag evit echui, ma zor dedenet gant Prienti, e c'halit klask al leor Aventure et Survie, le guide pratique de l'extrême, skrivet gant John Lofty Wiseman, hag embarnet gant Hachette. A l'heure zerg unik trao fetistre evit en embrienti en endoare marte ze seriusor.
Trugare evraz, Kathleen. De denus braz ewa.
Man bet gant pijadir.
On a baden zo toste chubrement. Met mo peus c'hoant da rouzout muioc'h war un drouz veva durez e c'halit mont war lerien internet en mod survie pik e fer a ginnik stajou trouz veva durez e bro naonet. Gallo da reor atchila on a baden war lerien internet radio naonet wewewe pik radio naonet pik bezedach. Kenavo deor chila werien a chila werezet anas disonjit ket en embrianti.